O Demokratické republice Kongo přicházejí neustále velmi znepokojivé zprávy o ozbrojených konfliktech a sexuálním zneužívání. Pojďme na úvod shrnout, jaká je současná situace Konga.
Tak teď přímo od srpna roku 2008 zase tutsiští vzbouřenci provádějí odboj přímo na tom východě Konga a na útěk se už od této doby zase vydalo 250 000 uprchlíků, kteří se víc bojí vládních jednotek dokonce, které loupí a zastrašují. A Demokratická republika Kongo je stále tím nervózním územím, avšak s bohatstvím, které je nejen v přírodě, podzemí i nad zemí.
Možná by bylo zajímavé v této souvislosti zmínit, kdo jsou vlastně původní obyvatelé Konga.
No, původní obyvatelé toho deštného pralesa, které pokrývá většinu území Konga, jsou Pygmejové. To jsou vlastně jedni z nejmenších obyvatel vůbec na celém světě, v průměru o několik desítek centimetrů menší než bantuští přistěhovalci, kteří se sem dostávali ze severu, vlastně přímo z těch tropů, kteří se stali dominujícími skupinami národů. A ti zde vytvořili několik místních království, které na tom obrovském území mohla vlastně působit docela volně, protože Kongo má 2 300 000 kilometrů čtverečních. To je obrovské území. Přesto se tato království nemohla ubránit lovcům otroků od toho vlastně už 15. století, kteří vlastně to černošské obyvatelstvo z pobřeží i dál z pralesa na lodích odváželi většinou na území Jižní Afriky, hlavně do Brazílie. Takže i některé ty kulty, co jsou přímo v té Brazílii, ty zpěvy, ta hudba, tance vlastně pochází z Angoly, ale i vlastně z Konga. Místní obyvatele celou dobu až doteď jsou většinou lovci, sběrači a zemědělci na malém území a toto všechno o té ztrátě určitých lidí se povídalo jen v legendách a takových těch temných historkách. Takže ten prales a tato působivost, to se dostávalo do těch mýtů, ale až v 19. století se na centrální území toho trochu známého Zairu, který už zase dneska není Zairem, tím Kongem, se objevovaly ty první evropští dobrodruzi, ze kterých byl nejdůležitější právě britský badatel Stanley.
Kongo se stalo belgickou kolonií. Za jakých okolností a s jakými důsledky?
Právě ten Stanley nabídl toto území belgickému králi a právě po té domluvě s evropskými mocnostmi, bez ní by to nešlo, se toto území dostalo jako osobní protektorát roku 1880 belgickému králi Leopoldovi II. Když si představíme tu malou Belgii, jak ovládá toto obrovské území, tak o tom ani my moc nevíme. Proto je dobré o tom mluvit. Roku 1908 se z tohoto území stala přímo kolonie belgické Kongo, kdy zde už byl ten státní aparát vytvořený díky Belgičanům. Mocnosti se o území obrovského pralesa tady toho tolik nezajímaly, proto té Belgii dovolili, aby tady působila, ale právě později zjistili, že udělali velkou chybu, protože v prostoru na jeho území v Katanzie, Šabě, se našla obrovská ložiska diamantů a dnes skoro ještě důležitější mědi a kobaltu, což jsou důležité kovy nejen pro moderní elektronický průmysl, ale přímo pro počítače a mobilní telefony. To vlastně tomu belgickému Kongu umožnilo být vlastně z jednou z nejbohatších prostor světa a těm Belgičanům, kteří využívali těch místních možností, to umožnilo vlastně stát se stejně bohatými jako ty ostatní mocnosti v Evropě a dokonce Antwerpám, aby se z toho stalo vlastně to největší centrum diamantů na světě. Tady se vlastně přímo brousí většinou v těch ortodoxních židovských čtvrtích těch brusičů diamantů a jsou zde obrovské burzy samozřejmě, takže i toto mělo velký vliv, ale jako mnoho ostatních afrických kolonií se území stalo roku 1960 nezávislým státem a od té doby se tady prakticky neustále bojuje. No. Je to bohužel to dědictví těch kolonií, kdy potom, když se zhroutil vlastně ten státní systém, tak už ten nový systém nepřišel, nebo ty území, ty kmeny si zároveň konkurovaly. i ten diktátor Mobutu Sese Seko od toho roku 65 do roku 97 nedokázal udržet mír, protože to prakticky nejde a jenom vojenské jednotky jsou, dá se říct, tak trochu v pořádku.
Hovořili jsme o tom, že Kongo je velkým nalezištěm nerostného bohatství. Hovořili jsme o diamantech, mědi a kobaltu. Co dalšího se z Demokratické republiky Kongo vyváží?
To území tropů umožňuje, aby tady existovaly ty obrovské plantáže a těm Belgičanům se tady povedlo je založit a většinou jsou to ty kávové a kakaové boby, palmový olej a kaučuk pro ten celosvětový trh, ale samozřejmě, že ta situace bojová, prakticky napůl občanská válka umožňuje vyvážet produkty, které oficiálně nemají jít vůbec na odbyt. A týká se to třeba ušlechtilého tropického dřeva, jako je mahagon a podobné dřeviny, což známe z kanceláří po celé Evropě i Severní Americe samozřejmě i jinde. A týká se to samozřejmě i slonoviny, protože zde pořád jsou velká stáda slonů, protože a to je jedna z netypických výhod, dá se říct, té občanské války, že přece jenom přírodě to tolik neubližuje. Umožňuje to i jak těm tropickým pralesům, aby přece jenom nebyly tolik těženy, jako třeba v Brazílii, a umožňuje to i těm zvířatům, aby zde žili docela dost volně, a týká se to i těch menších tropických vlastně druhů. Rostoucí význam má sice třeba i těžba té ropy, ale díky tomu poškození tou občanskou válkou a zanedbání těch zařízení je mimo provoz, takže zase ta příroda není tou těžbou ropy zemního plynu vlastně tolik narušována. Dá se někdy i mluvit o pozitivním vlivu, i když je to trochu cynické z našeho pohledu. No, ale od roku 97 se vystřídaly vojenské systémy, kdy rebel Kabila se stal vlastně diktátorem, jakoby prezidentem, a má své následovníky a jeho jednotky se staly státním vojskem a bývalé vládní armády znovu rebely, takže to jsou právě, proč se bojí třeba státních jednotek, protože jsou to zase bývalí rebelové, takže to obyvatelstvo ani neví, jako kdo je lepší, kdo je horší, když ty vládní jednotky vlastně, když nedostanou třeba peníze, tak jsou zvyklí prostě loupit a dochází i k sexuálnímu násilí. A právě i ta válka na začátku 90. let ve Rwandě mezi Tutsi a Hutuji neustále i do toho Konga přináší tu nervozitu.
Ta situace je tady velmi složitá a kritická. Jak se podle vašeho názoru staví k této situaci v Kongu svět?
Je to problém, protože některým těm těživním firmám, který se zajímají o tu měď, kobalt, o ty drahokamy a slonovinu a podobné, tak těm vyhovuje ten stav, kdy ten stát vlastně to nereguluje, nekontroluje a stačí, když oni sami tam těží a mají vlastně levnější možnost tam těžit a nemusí mít ty ekologické a sociální ohledy, protože oni si tam těží a dávají peníze těm místním menším diktátorům nebo tomu většímu diktátorovi nebo zároveň těm kmenům, kteří žijí okolo a neví, jakou opravdovou cenu to má a jsou spokojení, že dostávají třeba 10x méně peněz, než je obvyklé. Takže ten svět na to nereaguje dobře, co se týče těch korporací. A potom těch jednotek mírových, co by tady mohly být, je samozřejmě mnohem míň a v pralese se nedá pořádně bojovat. Takže to je další problém. Je tam ta neprostupnost, ten problém tropického vůbec podnebí, klimatu. A za další i ty humanitární organizace zde odmítají nějak zvlášť víc působit, protože ani ty vládní jednotky, ani ta vláda jim neumožňuje se pořádně starat. A právě především okolo těch táborů jsou ty bojovníci za tu svobodu nebo za nezávislost a narušují tu práci. Samozřejmě dochází tam ke smrti těch pracovníků, takže je otázka, co teď přijde, ale Demokratická republika Kongo může mít zajímavou budoucnost díky tomu, jaké to bohatství má a jak to může využívat do budoucna.